Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Κύπρου, ιδιαίτερα θερμός χαιρετισμός στα εγκλωβισμένα επί 51 ολόκληρα χρόνια αδέρφια μας στο ριζοκάρπασο της κατεχόμενης Κύπρου. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλους εσάς που λόγω διαφοράς ώρας σας απευθύνουμε μια θερμή καλημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε όλες τις χώρες του άλλου ημισφαιρίου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Μπάμπης Δούκαρος, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μας, στην μικρή Σαλαμίνα, εκεί κοντά στην Λεμεσό, καλωσορίζουμε τον εκλεκτό καλεσμένο, τον πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, που είναι ο αγαπητός μου ο κύριος Φίλιππος Γιαπάνης, ένας παγκοσμίου φήμης γλύπτης, γλυπτά του οποίου έχουν βραβευτεί και έχουν τοποθετηθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Εχμάλωτος των Τούρκων και μεταφερθεί σε τουρκικές φυλακές του 1974. Έκτοτε όμως μετά την απελευθέρωσή του παρών στους καθημερινούς αγώνες της εθνικής αυτογνωσίας και εκείνης της σκέψης που οδηγεί στην απελευθέρωση και όχι στην παγίωση των τετελεσμένων. Αφορμή για τούτη την συνάντηση είναι η χθεσινή του ομιλία 9 Αυγούστου στα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολομό Σολομού στο παραλίμνη της Κύπρου. Χαρά, τιμή και συγκίνηση, αγαπητέ μου κύριε Φίλιππε Γιαπάνη, να σας υποδεχόμαστε εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας, καλό απόγευμα και καλημέρα σε αυτούς που είναι μακριά.
Αγαπητέ μου Φίλιππε Γιαπάνη, θέλω να ξεκινήσουμε πάντα η κουβέντα μαζί σας, είναι λίγο δύσκολη. Αλλά επειδή τυχαίνει να γνωριζόμαστε και από κοντά, τυχαίνει να έχω δει από κοντά όλη αυτή την αποτύπωση της ψυχής σας πάνω σε γλυπτά, εκεί στη μικρή Σαλαμίνα, όπως ονομάσατε το εργαστήριο και αυτόν τον τεράστιο πανέμορφο κήπο με τα γλυπτά και με εκείνο το αμφιθέατρο που μαζεύει ανθρώπους οι οποίοι δεν ταξιδεύουν απλά με το μυαλό τους στο χθες, οραματίζονται και το αύριο. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως κάτι, το οποίο κάθε φορά που σας βλέπω να μιλάτε μπροστά σε ένα έργο σας, το ίδιο αναρωτιέμαι κάθε φορά. Τι αισθάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος συνελήφθη, μεταφέρθηκε εχμάλωτος στην Τουρκία, πέρασε με λεωφορείο για να τον δουν από πολλές πόλεις και για να τον λιτζάρουν και αυτόν και τους υπόλοιπους συγκρατούμενους εκεί, επέστρεψε, έκανε το όνειρό του, έγινε γλύπτης παγκοσμίου φήμης και ξαφνικά κάποια στιγμή στέκει πρώτα στο εργαστήριό του να αποτυπώσει τις μορφές δύο ηρωομαρτύρων, του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού, να τους τοποθετήσει εκεί στο παραλίμνη και λίγο πριν τα αποκαλυπτήρια να απευθυνθεί πρώτα σε αυτούς και μετά στους αδελφούς του Κυπρίους. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αν θέλετε απαντάτε, να απλώνεις την ψυχή σου και μάλιστα μέσα από ραδιοφωνική συχνότητα. Σας ακούμε.
Το σημαντικότερο αγαθό στον κόσμο είναι η ελευθερία. Το να μιλάς και να λες αυτό που νιώθεις και, εκφράζει, και σε εκφράζει χωρίς να σκέφτεσαι τις συνέπειες, είναι μια μορφή ξεγυμνώματος στη ψυχή σου. Όταν ξεγυμνώνεις τη ψυχή σου γίνεσαι ελεύθερος. Δεν χρωστώ σε κανέναν τίποτα, δεν περιμένω από κανέναν τίποτα, άρα πρέπει να είμαι ο εαυτός μου. Δυστυχώς στην Κύπρο μου, την ιδιαίτερη μου πατρίδα, εδώ και 50 χρόνια η Κύπρος είναι σε μια μεγάλη γκούνια. Ξέρεις τι είναι γκούνια?
Βεβαίως.
Βάζουν τα παιδάκια. Mm-hmm. Για 51 χρόνια μας κοιμίζουν, μας ναρκώνουν. Οπότε ήταν μια αφορμή ευσές με τη θυσία του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού να ανοίξω την ψυχή μου, να ανοίξω την καρδιά μου και να πω αυτά που πάρα πολλοί Κύπροι νιώθουν αλλά δεν μπορούν να εκφραστούν ή δεν τους δίνεται το βήμα ή σκέφτονται ότι τα παιδιά τους πρέπει να πάρουν μια υποτροφία, σκέφτουν τα παιδιά τους ότι πρέπει να μπουν στο δημόσιο, άρα πρέπει να τα έχουν καλά με τα κόμματα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Το κόμμα μου είναι η ιδιαίτερη μου πατρίδα, η Κύπρος. Άρα και έχουμε έναν κακό στην Κύπρο. Όταν δεν είσαι στην κυβέρνηση, δεν είσαι κόμμα εξουσίας, παρακαλείς και εύχεσαι η κυβέρνηση να κάνει έναν τραγικό λάθος για να την κατηγορήσεις ως ανάξια. Για να δικαιωθεί το κόμμα σου που είναι στην αντιπολίτευση. Αυτό για μένα είναι προδοσία, διότι πάνω από όλα πρέπει να είναι η πατρίδα και μετά τα κόμματα. Δυστυχώς στην Κύπρο και στην Ελλάδα, σε κάποιο βαθμό, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς, το κόμμα είναι πάνω από την πατρίδα. Αυτό για μένα είναι έσχος και πρωτοτύπο.
Θέλω να γυρίσουμε λίγο στα 1974 και μετά θα πάμε εκεί όπου πραγματικά με την ζωή τους, με το αίμα τους, παίρνουν μια σανίδα και χτυπάνε το τέλμα, τα νερά, τα βρωμόνερα, να το πω πιο καθαρά ακόμα, του Κυπριακού Ισαάκ και ο Σολομού. Θέλω να σας βάλω πάλι σε μια δύσκολη διαδικασία, να μοιραστείτε μαζί μας τι θυμάστε από εκείνο το μαύρο καλοκαίρι του 1974, τι θα μπορούσε ίσως να γίνει, άσχετα αν ήμασταν μετά το πραξικόπημα, τι θα μπορούσε να γίνει από την Ελλάδα πρωτίστως και τελικά δεν έγινε, και εν πάση περιπτώσει αυτήν τη διαδρομή σας μέσα στην Τουρκία με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τέλειωσε ο πόλεμος, αλλά για αυτούς συνεχίζεται, ήταν και παραμένουν αδιόρθωτοι.
Αγαπητέ μου φίλε, οι άνθρωποι που πέθαναν το 1974 ξεκουράστηκαν. Οι άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν το 1974 ζουν με φιάρτες. Ένα πράγμα που λέω είναι εύχομαι οι άνθρωποι που εδολοφονήθηκαν το 1974 να πέθαναν σύντομα, να μην βασανίστηκαν. Οι άνθρωποι που επέστρεψαν θα κουβαλούν μέχρι να πεθάνουν εφιάρτες. Προχθές με επισκέφθηκε ένα νεαρός ο οποίος είπε μου ότι το 1974 εγκλωβίστηκε, ήταν 6 χρονών. Ο πατέρας του λέει πήγε στην Τουρκία, όταν στράφηκε ο πατέρας του πίσω μετά από 2 μήνες περίπου δεν αναγνώρισε τον πατέρα του. Θυμάται λέει ότι πιάνναν τους άντρες, επέρναν τους τεσσαρκράδες σε ένα στρατόπεδο που ήταν προηγουμένως της Εθνικής Φρουράς, τους έδιναν πάνω σε ένα δέντρο και τους βασάνιζαν με το ρεύμα με μπαταρίες των αυτοκινήτων. Μου λέει όταν έγινα και άλλες εξευτελισμούς, και όταν έγινα λέει 18 χρονών και έπρεπε να πάω στρατό, πήγα στις καταδρομές. Και ότι ήθελα να μάθω να σφάζω. Φαντάστηκες έναν παιδί 6 χρονών, τι είδε, πώς ένιωσε να θέλει σε ηλικία 18 χρονών έφηβος να θέλει να μάθει να σφάζει. Εσκέφτηκε κανένας στην παιδική ψυχή τι τράβησε, γιατί τραβά μέχρι σήμερα. Ευτυχώς σήμερα αυτός ο άνθρωπος έκανε καριέρα στο εξωτερικό. Δυστυχώς στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχουμε ποντή μνήμη. Ξεχνούμε. Στο σημείο σήμερα που δολοφονήθηκε ο Σολομός και η Ισαάκ, υπάρχει το οδόφραγμα διέλευσης στα κατεχόμενα. Πάνε για να αγοράσουν βενζίνη, να αγοράσουν τσιγάρα, να αγοράσουν ρούχα. Ένας άνθρωπος που έζησε, και δεν είμαι μόνος εγώ, έχει ανθρώπους που πέρασαν πολύ χειρότερα από μένα, νιώθω ντροπή πως κατάντησε μεγάλη ή μικρή μερίδα του κυπριακού λαού να κοιτάζει πάνω απ' όλα το συμφέρον. Το προσωπικό του συμφέρον. Είναι τραγικό, επειδή θέλω να ασχολούμαι με τους νέους. Πέρσι μετέφερα την έκθεσή μου τα 50 χρόνια στο Παραλίμνη. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε μια συμφωνία ότι πρέπει να φέρνουν σχολεία, να πληρώνουν τα λεωφορεία των σχολείων, γιατί έχει μωρά που δεν μπορούν να πληρώσουν τα 2,5-3 ευρώ. Εντάξει. Και είδα σε 10 μέρες 1,600 μωρά. Όταν σου κάνει ερώτηση ένα μωρό, πρέπει να σκέφτεσαι 2 και 3 φορές να απαντήσεις. Ερώτησε με ένα μωρό, κύριε Λιαπάνη, αυτοί που πάνε στα κατεχόμενα, και μιλούμε μωρών του Δημοτικού,
ναι, ναι,
που πάνε στα κατεχόμενα και ψωνίζουν, τι είναι? Η απάντηση ήταν αυτόματα προδότες. Δεν πέρασαν 10 λεπτά, την ίδια τάξη άλλων μωρών της ίδιας ηλικίας, κοριτσάκι, λέει μου, κύριε Γιαπάνη, και αυτοί που δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν για να φάνε και πάνε στα κατεχόμενα, τι είναι? Μεγάλη ερώτηση για ένα μωρό 10 χρονών. Η απάντηση είναι ότι φταίει το κράτος που δεν μεριμνά, ούτως ώστε οι πολίτες του να έχουν τα αναγκαία αγαθά στο σπίτι, για να μην πεινά μια οικογένεια, για να μην αναγκάζονται να πάει στο κράτος. Αλλά όταν εδώ και 50 χρόνια οι κυβερνήσεις διαχρονικά προσπαθούν να σβήσουν το 74 σαν να μην έγινε, το δεν ξεχνώ που ήταν η σημαία μας, το δεν το ποτίζουμε, δεν το βάζουμε λίπασμα, εξεράφθηκε, εντάξει, mm-hmm, για να λύσουν το Κυπριακό όπως θέλουν. Άρα το κακό ξεκινά από την παιδεία. Όταν έρχονται εδώ σχολεία, και μιλώ για την Ελένη Φωκάντη, δασκάλα της Καρπασίας, γιατί για μένα οι Καρπασίτες είναι ήρωες.
Ακριβώς.
Και νεαρές δασκάλες δεν γνωρίζουν την Ελένη Φωκάν, αυτόν είναι κατάντημα. Αυτόν είναι κατάντημα της πολιτείας, και παίρνω και ένα βήμα πάνω και της Εκκλησίας. Διότι στην Κύπρο το Υπουργείο Παιδείας κατά κάποιο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό ή πληγότερο βαθμό, ελέγχεται από την Εκκλησία. Εντάξει. Έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας και η Εκκλησία να ήταν ο φάρος προς το λιμάνι, προς την πορεία μας, προς την ελευθερία της πατρίδας μας. Όταν εμείς ήδη, για διαφόρους λόγους, για οικονομικά συμφέροντα, προς καιρον κέρδος, ξεγράφουμε την πατρίδα μας, και πάμε και αγοράζουμε μπαμπούτσα ή βάζουμε μπενζίνα γιατί είναι πιο φθηνά, τα λεφτά που τους ζούμε, φίλε μου, θα είναι οι επόμενες σφαίρες που θα ρίξουν στους δικούς μας ανθρώπους. Εάν γίνει κάτι ξαφνικά, όσοι κόψουν στα κατεχόμενα, στην κατεχόμενη μου πατρίδα, να ξέρεις ότι θα τους φάξουν οι φίλοι τους ποτζί, θα τους βασανίσουν, και θα είναι και τους πρώτους που θα εκτελέσουν, διότι το 1974, αν το ψάξεις καλά, οι Τουρκοκύπριοι σε μεγάλο βαθμό που έκαναν τα εγκλήματα, οι συγχωριανοί σου, τους οποίους έδιδες δουλειά, έδιδες ψωμί, έδιδες στέγη. Και ο λόγος είναι, όταν τους διατάξουν, κάμετε το, θα κάνουν εγκλήματα πολέμου. Εύχομαι να γίνει κάτι, να είναι όσο δυνατόν λιγότερη στην κατεχόμενη μου πατρίδα. Μεγάλη είναι ευθύνη για την κατάσταση στην Κύπρο φέρει και η μεγάλη μητέρα πατρίδα, η Ελλάδα. Και δεν φταίει ο απλός ο κόσμος, γιατί ο κόσμος οπότε του ζητήθηκε και το 1974 ήταν έμπραχτη η βοήθεια του απλού του κόσμου, φταίνουν οι πολιτικές ηγεσίες. Που η έννοια των πολιτικών ηγεσιών είναι η επόμενη πενταετία, τι πρέπει να κάνω για να είμαι πάλι στην εξουσία.
Η ιδεολογία της επανεκλογής που λέμε.
Το οποίο δυστυχώς μεταφέρθηκε και στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, την Κύπρο. Ό,τι κακό υπήρχε στην Ελλάδα, λόγω των φοιτητών που σπουδάζουν εκεί, μεταφέρθηκε και στην Κύπρο. Είμαστε τραγικοί. Είμαστε τραγικοί. Και λυπούμε να πω ότι δεν βλέπω φως στην άκρη της σύραγγος. Έμεινε μας μισή πατρίδα. Πρέπει να την προστατεύσουμε, να την ενδυναμώσουμε, γιατί οι Τούρκοι, η Κύπρος είναι υποτουρκική κατοχή. Οι Τούρκοι περιμένουν το λάθος που να κάνουμε. Και δυστυχώς των Ελληνισμών και στην Κύπρο και εμείς Ελληνές είμαστε, έφαμε μας η διχόνοια, η αλαζονία και πάνω απ' όλα σκεφτούμαστε πώς θα περάσουμε καλά σήμερα. Δεν ξέρουμε την επόμενη ημέρα και ούτε εγώ όταν ήμουν στην Αμόχωστον και όλοι οι πρόσφυγες επίστευαν ότι θα κάνουν εισβολή οι Τούρκοι και θα πάρουν τη μισή Κύπρο. Η Τουρκία είναι εκεί απέναντι, περιμένει και όταν κάνουμε το λάθος, φίλε μου, θα τρίβουμε τα μάτια μας από την έκπληξη που θα πάθουμε. Πρέπει να μάθουμε ότι η Τουρκία είναι υπαχτός κινδύνος, είναι εκεί και να προσέχουμε την κάθε κίνηση που κάνουμε για να διασφαλίσουμε τα νησιά του Αιγαίου. Εν και κόφτη των Πελοποννήσιων που είναι μακριά, ποιον που κόφτη εν τον νησιώτη του Αιγαίου, κοινός που είναι δίπλα. Άρα ελπίζω να αγαπήσουμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο λίγο παραπάνω το νησί και την Ελλάδα, ούτως ώστε να την προστατεύσουμε, να έχουμε τη δύναμη να αντισταθούμε, γιατί η Τουρκία θα κάνει το επόμενο βήμα. Ποιος επίστευε ότι η Κρήτη θα γεννήσκεται πρόβλημα στην Κρήτη, εδώ τώρα με τη Λιβύη. Εγώ είμαι πολιτικός. Δεν είμαι πολιτικός. Αλλά σήμερα η Τουρκία είναι στην Λιβύη. Άρα εκύκλωσε την Ελλάδα. Ελπίζω η πολιτική της Ελλάδος να κάποια στιγμή να ανοίξουν τα μάτια τους, να ξυπνήσουν.
Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί θέλω να μπούμε λίγο πιο βαθιά σε αυτό το θέμα. Σας γνώρισα γλύπτη και αμέσως μετά και ποιητή. Έχω μπροστά μου ένα ποίημα σας. Πριν από 3 μέρες το αναρτήσατε. Το καράβι, λέτε, δεν έχει ρότα το φάρο για να βρει λιμάνι. Ταξιδεύει στη σκιά της πλώρης. Κύπρος. Ποιος είναι ο φάρος? Υπάρχει τούτη την ώρα φάρος? Είναι η Αθήνα, είναι η Ελλάδα ο φάρος αυτή τη στιγμή?
Ο φάρος είναι ελευθερία, φίλε μου.
Ακριβώς.
Ο φάρος, φίλε μου, είναι η ελευθερία της πατρίδας μας. Ο φάρος είναι η κερίνια, φίλε μου. Το φάρο εσύ το δημιουργείς, φίλε μου. Ο φάρος μπορεί να είναι οτιδήποτε που σου δίνει νόημα στη ζωή σου. Να σου δίνει να ονειρεύεσαι. Διότι αν πάψεις να ονειρεύεσαι, γιατί να ζεις. Άρα ο φάρος, φίλε μου, μπορεί να είναι οτιδήποτε που οδηγεί στην ελευθερία.
Δεν χρειάζεται να έχει και μια υπόσταση ο φάρος. Ξέρετε, εσείς εκεί στην Κύπρο και ειδικά άνθρωποι σαν εσάς που γαλουχήθηκαν από τις θυσίες των αγωνιστών την περίοδο 55-59, οι οποίοι δεν μπήκαν στη διαδικασία για να αποκτήσουν ένα ανεξάρτητο κράτος. Απέτησαν και το πλήρωσαν με το αίμα τους την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Στη συνέχεια βρεθήκατε μετά από την προδοσία που ήρθε από την Αθήνα να πολεμάτε τον εισβολέα στα 1974. Ευθέως λοιπόν σας ρωτώ, το χρέος της μητέρας πατρίδας το χρέος της Ελλάδας να είναι φάρος, πώς αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή? Ζείτε σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, την ώρα που οι κραυγές και οι μογές για το 1974 εκπέμπονται από την ελεύθερη Λευκωσία, λίγα μέτρα, λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο εκεί, ο διάδοχος των εισβολέων, εισβολέας κι αυτός, γιατί το κάνει καθημερινά, όλο και προωθεί τις θέσεις του, απειλεί για ολόκληρο το νησί. Τι χρέος έχουν λοιπόν αυτή τη στιγμή οι Έλληνες γενικότερα και ειδικά οι της Αθήνας απέναντι σε αυτό το οποίο προκάλεσαν, δεν σταμάτησαν το 1974, ανέχονται επί 51 χρόνια και του οποίου οι προκλήσεις συνεχίζονται και δεν αφορούν, όπως πολύ σωστά είπατε, μόνο την Κύπρο, αλλά αφορούν και την ίδια την Ελλάδα.
Αγαπητέ μου φίλε, η Κύπρος δεν είναι το νόθον παιδί της Ελλάδος. Ποτέ δεν αγαπήθηκε. Εντάξει. Και για να είμαστε ειλικρινείς, αν δεν γινόταν η εισβολή του 1974, η Κύπρος, η Ελλάδα δεν θα είχε δημοκρατία. Η Κύπρος πλήρωσε το τίμημα για να υπάρξει η δημοκρατία στην Ελλάδα. Το Πολυτεχνείο θυσιάστηκαν άνθρωποι, αλλά δεν ήταν αρκετόν για να ρίξει έναν καθεστώς. Οι Κύπροι δεν αγαπήθηκαν ποτέ.
Και από αυτό ακόμα που λέτε όμως, πολλαπλασιάζεται το χρέος για το Εθνικό Κέντρο.
Κύπρος και Ελλάδα είναι ένα, φίλε μου. Εάν καταστραφεί Κύπρος, η επόμενο είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα, ώσπου υπάρχει η Κύπρος, υπάρχει και η Ελλάδα. Αν η Κύπρος καταστραφεί, καταληφθεί από την Τουρκία, η επόμενο που θα φάνει, θα φάσει το μισό Αιγαίο, φίλε μου. Εντάξει. Και ενώ η Κρήτη, θεωρούσαμε την Κρήτη ότι είναι ένα ασφαλισμένο μέρος, να χάσουμε και την Κρήτη. Και στην Κύπρο, μιλούμε για το έδαφος. Ποιος εσκέφτηκε και να πει πώς συγκατεχόμενη θάλασσα έπιαναν οι Τούρκοι? Εσκέφτηκε κανένας? Που τη Ρόδο μέχρι τη Συρία, η θάλασσα της Κύπρου, της Βόρειας Κύπρου, τι είναι? Είναι υποκατοχή. Είναι υποκατοχή. Μιλούμε μόνο για τη γη, δεν μιλούμε για τη θάλασσα. Δεν μιλούμε για τη θάλασσα. Φίλε μου, αν δεν ξυπνήσει ο ελληνισμός και αν δεν χρησιμοποιήσουμε τους Έλληνες της Διασποράς, όχι να τους χρησιμοποιούμε, να τους αγαπήσουμε, να τους δεχτούμε, να τους αγκαλιάσουμε, να μην τους βλέπουμε μόνο όταν θέλουμε να πάμε στην Αμερική, να πάμε στην Αυστραλία, να τους θυμούμαστε, για να τους χρησιμοποιούμε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τον ελληνισμό να μεγαλουργήσει. Και αγαπητέ μου, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μονάδες που έκαναν τη διαφορά. Μονάδες το 55-59, μονάδες το 74, μονάδες ο Ισαάκ και ο Σολωμός, είναι μονάδες που βοήθησαν τον ελληνισμό. Ο ελληνισμός συνήθως βρίσκεται σε ενάρκη και πρέπει να βρεθούν κάποιες μονάδες να ανάψουν το φυτίλι για να ξυπνήσουν.
Είναι πολύ σημαντικά όλα όσα μας λέτε και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Άκουσα την ομιλία σας, όπως άκουσα και την Αναστασία, την κοπελιά, αυτή που άφησε, ακριβώς, αυτή που άφησε ημερών ορφανή ο Τάσος Ισαάκ με τη θυσία του. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Φίλιππε Γιαπάνη, αυτά που λέτε εδώ και τόση ώρα, αυτά που λέτε καθημερινά και με κάθε τρόπο, με τα γλυπτά σας, με τα ποίηματά σας, με τον λόγο σας, με την καθημερινή σας κουβέντα, με όλους τους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικά και βλέπω ότι έχουν απήχηση στον κόσμο. Τι είναι αυτό που τελικά δεν επιτρέπει στους πολιτικούς γενικώς να ακουμπήσουν πάνω σε αυτά τα λόγια, τα δικά σας, της κόρης του Ισαάκ, πολλών πολλών ακόμα ανθρώπων, για να υπάρξει μια απόφαση και μια δράση με ένα όραμα, την απελευθέρωση, την ελευθερία, όπως είπατε.
Αγαπητέ μου φίλε, εάν σήμερα κάποιες μονάδες που αντιδρούν μιλούν, οι περισσότεροι μου λένε γιατί μιλάς, γιατί θυμώνεις, κοίταξε την υγεία σου αφού εσύ σε ακούει κανένας. Με την συνοτροπία δεν θα γίνει τίποτα. Εάν όμως αύριο σε κάθε πολιτική συγκέντρωση που γίνεται στα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου, στην επέτειο της εισβολής, εντάξει, γίνουν πολλές οι φωνές. Γίνουν πάρα πολλές οι φωνές. Τότε οι πολιτικοί δεν θα έχουν άλλη επιλογή που να ξυπνήσουν. Διότι ώσπου τους χαϊδεύουμε, μας χαϊδεύουν, μας κοιμίζουν. Φίλε μου, δεν χρειάζεται μόνο η φωλή του Ιαπάνη ή 5-10 ανθρώπων. Χρειάζεται σαν λαός να αγαπήσουμε την πατρίδα μας, οπότε τότε θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Λέω, είπα πριν 4 χρόνια ότι η σιωπή είναι συνενοχή. Είπα ότι άρχισε σιγά σιγά στην Κύπρο η σιωπηλή επανάσταση. Άρα περισσότερος κόσμος τολμά να μιλά δημόσια για την κατάντια του ελληνισμού γενικά. Εάν μολύνουν οι φωνές, φίλε μου, τότε έχουμε ελπίδα σαν λαός να αλλάξει κάτι.
Να κλείσουμε με ένα ερώτημα, αν θέλετε μου απαντάτε. Είναι πάρα πολλές φορές που ξέρετε ότι ασχολούμαι σε καθημερινή βάση με το Κυπριακό, με τις εξελίξεις στην Κύπρο. Πώς αισθάνεστε μετά από σας πήραν το λόγο πολιτική, εσείς και η Αναστασία Ισαάκ, με αυτά που είπατε και με αυτά που λέτε, μοιράζεστε τόση ώρα μαζί μας, λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Και από την άλλη μεριά, θέλω να σας ρωτήσω πού βρίσκουν το θάρρος, το θράσος, γενικώς μιλάω έτσι, να απευθύνουν το λόγο στους συμπατριώτες τους, μέλη της πολιτικής τάξης, ανεξαρτήτως κομμάτων, στην Κύπρο, μπροστά σε μνημεία για ανθρώπους οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους και να λένε ότι ο συμβιβασμός, η υποχώρηση, η αποδοχή των νέων τετελεσμένων ότι δικαιώνει τον αγώνα αυτών που χάθηκαν. Πώς ηχούν αυτά τα πράγματα?
Πρέπει να θεωρούν τους πολίτες των λαών μαλάκες. Sorry για τη φράση μου. Τους θεωρούν μαλάκες. Άρα τους δουλεύουν κανονικά. Δουλεύουν τους κανονικά. Άρα εγώ φίλε μου δεν πρόκειται να δεχτώ να με δουλεύουν οι πολιτικοί ή της Ελλάδος ή της Κύπρου. Έχω πάντα το μυαλό μου δουλεύει. Σέβομαι τη θυσία των ανθρώπων του 55, του 63, του 67, του 74 μέχρι σήμερα. Πρέπει τα μνημεία γίνονται για να θυμούμαστε, για να μην κάνουμε, επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Τα μνημεία γίνονται για ελάχιστο φόρο σεβασμού προς τους ανθρώπους που έδωκαν τη ζωή τους για να υπάρχουμε σήμερα εμείς. Εάν υπάρξει μεγαλύτερη αντίδραση από τον κόσμο σε κάποια εκδήλωση που γίνεται ότι καταλαβαίνεις ότι ο πολιτικός απέναντι σου δουλεύκησε, περιπέζησε, χαϊδεύκησε για να πιάει το ψήφο σου, να μείνει ακόμα μια πενταετία στην εξουσία για να σάσει την τέταρτη γενιά της οικογένειας του, τότε άμα είναι του διάστον λόγο και άμα να αρκέψουν και σε λίγο καιρό και αρκέψουν και γιουχαΐζεις, δεν ξέρεις τι είναι το γιουχαΐζο.
Βεβαίως.
Εντάξει, τότε να δεις ότι να φέρουν τα μίλια τους. Άρα αυτή τη στιγμή στο δικαίωμα το δικαίωμα να μας δουλεύουν, να μας τσιμίζουν, να μας νανουρίζουν, τότε είμαστε και εμείς συνένοχοι στην ενοχή τους.
Αγαπητέ μου κύριε Φίλιππε Γιαπάνη, με χαρά και συγκίνηση. Χαρά γιατί αυτά που είπατε είναι πραγματικά μια ξαναπήρατε τη σανίδα και να ξαναχτυπήσατε αυτό το τέλμα. Ένα τέλμα που το διαμορφώνει η πρώτη Μητρόπολη του Ελληνισμού και συνεργάζεται σε αυτό και η δεύτερη. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτήν την εκβαθέων συζήτηση που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, υγεία σε αυτό το πολύπλευρο έργο σας και των δημόσιων καταθέσεων και αυτών μέσα από τα μνημεία, αλλά το κυριότερο μέσα από την υπεράσπιση της εθνικής μνημοσύνης που είναι όλη σας η ζωή. Σας ευχαριστώ θερμά.
Δεν ξεχνώ, θυμάμαι. Δεν ξεχνώ, θυμάμαι. Σας ευχαριστώ πολύ.
Θερμά σας ευχαριστούμε και εσάς. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας να δούμε την οπτική από το λεγόμενο Εθνικό Κέντρο. Φύγαμε από τη φασούλα της Λεμεσού, από τη μικρή Σαλαμίνα, όπως λέει αυτόν τον κήπο των θαυμάτων, τον κήπο των γλυπτών, ο Φίλιππος Γιαπάνης, ένας παγκοσμίου φήμης γλύπτης, εχμάρωτος των Τούρκων, μεταφερθείς σε τουρκικές φυλακές το 1974. Από όλα αυτά τα οποία μας είπε, και πάμε από την Λεμεσό στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπητό φίλο τούτης της εκπομπής. Είναι ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, διδάκτορ κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, με στενούς δεσμούς, όχι μόνο με την Κύπρο, με όλο τον Ελληνισμό και με όλους αυτούς τους φιλέλληνες ή αν θέλετε με όλους αυτούς οι οποίοι ορθώνουν ανάστημα στην σταδιακή και εμπολής νατοϊκή αναπαλαίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αγαπητέ μου Θεοφάνη Μαλκίδη, δόκτωρα Θεοφάνη Μαλκίδη, καλώς όρισες, χαρά και τιμή για μας να σε υποδεχόμαστε και πάλι μια μέρα μνήμης για τον Τάσο Ισάκ και τον Σολομό Σολομού στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετισμού σε όλο τον Ελληνισμό και ειδικά στον Ελληνισμό της Κύπρου, όπου τούτες τις ώρες τιμούν έναν ήρωα όπως είναι ο Τάσος Ισάκ και σε λίγες μέρες έναν άλλον ήρωα όπως είναι ο Σολομό Σολομού. Συγκλονισμένος όπως όλοι μας, παρακολουθήσαμε τέτοιες μέρες του 1996 το πώς η βαρβαρότητα επιβραβεύεται και η ατιμωρησία γίνεται κανονικότητα.
Σε απευθείας μετάδοση μάλιστα, και αυτό ήταν εξαιρετικά τραγικό, έμεινε στις μνήμες όλων εκείνο το γεγονός ότι σε απευθείας μετάδοση είδαμε να δολοφονείται ο Ισαάκ και λίγα 24 ώρα μετά ο Σολομός Σολομού πάνω στον ιστό με τη σημαία της ντροπής, με τη σημαία της κατοχής του ψευδοκράτους.
Είναι και μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε, όχι ως λιτανία, αλλά ως έμπνευση, προκειμένου να μην επαναληφθεί, κυρίως όμως να τιμωρηθεί το έγκλημα, το γεγονός ότι τούτες τις ώρες οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκείνες τις ώρες του 1996 μαζί με τους δύο ήρωές μας, ήταν αυτοί οι οποίοι τους τίμησαν πριν λίγες ώρες στον τόπο του εγκλήματος, στείνοντας ένα πανέμορφο μνημείο όπου εκεί για ακόμα μια φορά η Αναστασία Ισάκ, η κόρη του δολοφονημένου Τάσου, έδειξε ότι τούτος ο τόπος, το λέγει ο ποιητής μας, νόμιζαν ότι θα μας ξεριζώσουν, αλλά τελικά θεργέψαμε και γίναμε και περισσότεροι και καλύτεροι. Το δυστύχημα είναι, επειδή άφησες πολλά υπονοούμενα και καλά έκανες, η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια και η νόηση μπορεί να μας δώσει πολλά και με τα νοούμενα και με τα υπονοούμενα. Είναι καλό να έχουμε υπόψη μας ότι το έγκλημα έχει ονοματεπώνυμα, έχει πολλά κιόλας ενεμοτεπώνυμα, τα οποία δυστυχώς πολλά εξ αυτών μάλιστα υπήρξαν και συνομιλητές σε διάφορες διασκέψεις περί λύσεων του Κυπριακού. Και μάλιστα ένας πριν περίπου 10 μέρες,
έτσι,
ανερυθρίαστα, ξεδιάντροπα, χωρίς ούτε ένας να υλοποιήσει το ένταλμα της Ιντερπόλ που σχετίζεται με την σύλληψη των εγκληματιών δολοφόνων του Τάσου Ισάκ, μιλώ για τον Ερκίν,
έτσι,
όχι μόνο ζει ελεύθερος στα κατεχόμενα, όχι μόνο κάνει διακοπές ελεύθερος παίρνοντας ό,τι αναλογεί σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κατοχής και της εισβολής, αλλά έδωσε ως εκπρόσωπος του ψευδοκράτους περιουσίες μας, περιουσίες Ελλήνων που σήμερα κατέχονται παρανόμως από τους εισβολείς.
Ρώτησα νωρίτερα τον Φίλιππο Γιαπάνη και η αλήθεια είναι ότι η απάντησή του ήταν ισοπεδωτική. Είναι πολύ σημαντικό όμως να ρωτήσω και σένα. Σήμερα, μεθαύριο, στην επέτειο της δολοφονίας του Σολομού Σολομού, αυτή η σιωπή από την πολιτική τάξη της Ελλάδας για δύο ήρωες, τους ήρωες της γενιάς μας αν θέλεις, αγαπητέ μου δόκτωρα Θεοφάνη Μαλκίδη, τι λέει από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά, για να μην επανέρχομαι και σου διακόψω τον ιρμό, τι λέει η παρουσία όλων αυτών των Κυπρίων πολιτικών οι οποίοι εμφανίζονται σε αυτού του είδους τα μνημόσυνα και ανερυθρίαστα τους λένε ότι οι συγγενείς, τα ενδάλματά μας πέθαναν γιατί είχαν στόχο δήθεν την επανένωση και εννοούν επανένωση την αποδοχή των τετελεσμένων και την αποδοχή των νέων αιτιάσεων της Τουρκίας και όχι την απελευθέρωση της Κύπρου.
Μου δίνεις την ευκαιρία να κάνω ορισμένα σχόλια και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Πρώτον για το γεγονός ότι γίνονται αυτές οι ερωτήσεις και δεύτερον γιατί υπάρχει και το βήμα προκειμένου να αναδειχτούν τόσο οι ερωτήσεις όσο και οι απαντήσεις. Το πρώτο σχόλιο είναι ο σεβασμός μου στον άνθρωπο, στον γλύπτη, αλλά κυρίως στον αντιστασιακό στην προδοσία της Κύπρου το 1974, ο οποίος Φίλιππος έδειξε με την χθεσινή του έμπνευση, με το έργο τέχνης το οποίο...
Και με αυτά που είπε, και με αυτά που είπε κατάμουτρα στην πολιτική τάξη των Κυπρίων.
Και με αυτά που είπε, ότι υπάρχουν και άνθρωποι και Έλληνες και κυρίως καλλιτέχνες να μην φοβούνται, να μην μπροστά στην εξουσία καταπίνουν τα λόγια τους, αλλά να αποκαλύπτουν την αλήθεια η οποία είναι όχι στη λύθη. Συνεπώς, ο σεβασμός μου και εκτίμησή μου είναι πολύ μεγάλος, για να μην πω ότι γνώρισε έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα από τα με έργα του και το λόγο του φανέρωσε αυτή την πολύ ωραία σύνδεση του ελληνισμού με την τέχνη. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο τόνισε και με βρίσκει απολύτως σύμφωνο των όσων συνέβησαν όχι μόνο χθες κατά αποκαλυπτήρια του μνημείου, αλλά και όσα συμβαίνουν εδώ και 29 χρόνια που υπάρχει δολοφονία εμψυχρό σε ζωντανή μετάδοση χωρίς κανείς να την αφισβητεί. Υπάρχουν ένοχοι οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και κανείς δεν κάνει τίποτα, γιατί όπως είπες πολύ σωστά θεωρείται ότι δεν πρέπει τίποτα να υπονομεύσει, μεσαγωγικά, τίποτα να σαμποτάρει, επίσης εισαγωγικά, όλη αυτή την προσπάθεια την οποία την ονόμασαν επανένωση ή οτιδήποτε άλλο επίσης με εισαγωγικά. Και το τρίτο ζήτημα είναι επειδή η κανονικότητα δεν είναι η κατοχή. Η κανονικότητα δεν είναι η εισβολή. Η κανονικότητα δεν είναι ο πενταδάκτυλος φωτισμένος να μας υπενθυμίζει καθημερινά το τι συμβαίνει στο κατεχόμενο μέρος. Επειδή οι δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού δεν είναι κανονικότητα, εκφράζω επίσης το σεβασμό και την εκτίμησή μου στους συναγωνιστές, συμπατριώτες και φίλους οι οποίοι εδώ και 29 χρόνια προσπαθούν ως νέοι, ως μαθητές, ως γυναίκες, ως φοιτητές, ως συγγενείς των θυμάτων αγνοωμένων πολεμιστών της Κύπρου να αναδείξουν στη μοναδική βάση που υπάρχει το ζήτημα, δηλαδή εισβολής, κατοχής, απελευθέρωσης. Τα σύνορά μας με λίγα λόγια είναι στην Κερίνια.
Θέλω να φύγουμε, γιατί από αυτά να έρθουμε στο σήμερα. Στο σήμερα που, όπως το βλέπουμε και μέσα από την κληρονομιά μας και μέσα από τις επετείους και μέσα από την εθνική μνημοσύνη, αλλά και μέσα από αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν. Είδαμε τον Αλίγεφ με τον Μπασινιάν και στη μέση τον Ντόναλντ Τραμπ. Και θα σε ρωτήσω ευθέως, 51 χρόνια μετά, με όλα αυτά τα οποία περιέγραψες, με αυτά τα οποία είπε νωρίτερα ο Φίλιππος Γιαπάνης, περνάει από το μυαλό σου, αγαπητέ μου δόκτωρα Θεοφάνη Μαλκίδη, γιατί απευθύνομαι και σε έναν διδάκτορα κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Περνάει από το μυαλό σου μια τέτοια διάσκεψη με Έλληνες Πασινιάν?
Πέρα από το απεσιόδοξο της λεγόμενης συμφωνίας, η οποία δυστυχώς όχι μόνο έχει αποκριθεί στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει αναδειχθεί στην ευρύτερη προσέγγιση της. Για παράδειγμα το γεγονός ότι οι Αρμένοι υπόγραψαν μια συμφωνία η οποία δεν την υπογράφησε ούτε σε πολεμική ήττα, ούτε μετά από ήττα σε πόλεμο, ούτε μετά από εθνική καταστροφή.
Εξήγησε γιατί, γιατί είναι μια συνθήκη η οποία μόνο δίνουν και δεν παίρνουν τίποτα.
Ακριβώς.
Και δίνουν και από αυτά που κατέχουν, όχι από αυτά που έχασαν στα πεδία των μαχών.
Ακριβώς. Και μάλιστα δίνουν τον πυρήνα, τη μήτρα του αρμενικού έθνους, που είναι το Αρτσάχ, που είναι τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Νομιμοποιούν στην ουσία την εισβολή και την κατοχή του Αζερμπαϊτζάν και φυσικά της Τουρκίας. Νομιμοποιείται η εισβολή και όλα τα εγκλήματα που έγιναν στην εισβολή, τα οποία εγκλήματα συνεχίζουν να γίνονται, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν υπάρχουν εκατοντάδες ως χιλιάδες εχμάλωτοι και πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν γίνει πρόσφυγες στην Αρμενία και σε άλλες χώρες. Μας θυμίζει άραγε κάτι αυτό. Μας θυμίζει την Κύπρο το 1974. Μας θυμίζει το 1922 εμάς τους Έλληνες. Μας θυμίζει το 1955 στην πόλη. Μας θυμίζει γενικώς πολλά. Αυτό το οποίο πολύ εύστοχα με τον όρο Πασινιάν, που ενδεχομένως θα μπορούσε να μπει στην ιστορία πλέον από εδώ και πέρα με τον όρο Quisling, που χρησιμοποιήσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να χαρακτηρίσουμε τους δοσύλλογους και όλους όσους συνεργάστηκαν με τα ναζιστικά και φασιστικά στρατεύματα και την πολιτική, έφτασε στη στιγμή όχι μόνο να αποκαλυφθούν, αλλά κυρίως να γίνουν ως πρότυπα μη επανάληψης σε χώρες, σε κράτη, σε έθνη όπως το δικό μας, το οποίο απειλείται από ένα καθεστώς το οποίο προσομοιάζει με ναζιστικού φασιστικού τύπου και δευτεροβόντως είναι αυτό το οποίο ενισχύει το Αζερμπαϊτζάν με στρατό, πολιτική, τεχνογνωσία όλα αυτά τα χρόνια.
Και με παρουσία. Ο ίδιος ο Ερντογάν είπε ότι εισβάλαμε στην Αρμενία. Δεν το είπε κανένας άλλος, ούτε το είπε και τυχαία, έτσι.
Και είναι και ένα μήνυμα, αγαπητέ Θανάση, που πεις ότι αφορά το ζήτημα ότι δεν μπορούν τα χρήματα να αγοράσουν επιτέλους τα πάντα, έστω και αν αυτοί θεωρούν ότι τα χρήματα είναι το μείζον και το μοναδικό, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, το Αζερμπαϊτζάν έχει αγοράσει όχι απλώς συνειδήσεις, όχι απλώς μέσω του πλούτου που έχει σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχει αγοράσει πολιτικούς, αλλά κάνει και μια προπαγάνδα ότι είναι ένα φιλιρινικό κράτος το οποίο όχι μόνο δεν έχει καταπατήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό, αλλά εγκληματεί και εις βάρος και άλλων λαών, όπως είναι ο Αρμενικός. Και πραγματικά με θλίβει το γεγονός που βρέθηκε πρωθυπουργός της Αρμενίας, αυτού του περήφανου έθνους, το οποίο πραγματικά έχει γεννηθεί μέσα από το αίμα, την καταστροφή και την γενοκτονία, δυστυχώς βρέθηκε ένας πρωθυπουργός να υπογράψει τέτοια κατάπτυστη, λεόντιο και προδοτική συμφωνία, η οποία όχι απλώς καταρρύπτει τα επιχειρήματα περί ακεραιότητας των κρατών και πολύ ορθά βάζει στο ζήτημα τι θα γινόταν εάν το ίδιο συνέβαινε τα επόμενα χρόνια σε μια αντίστοιχη συζήτηση. Όταν ρωτήθηκε ο Πασινιάν γιατί έχει υπογράψει αυτή τη συμφωνία, όπως γνωρίζουμε απήντησε ότι στον Τραμπ πρέπει να δοθεί τον όλο περί ειρήνης. Οι ένοχοι, όπως ξέρεις, αποκαλύπτονται με διάφορους τρόπους.
Εντάξει, είχαμε τέτοιου είδους αναφορές πριν από λίγα χρόνια σε ό,τι αφορούσε τις πρέσπες, τις πρώτες, γιατί πολλοί κάνουν λόγο και για επερχόμενες. Έχει σημασία όμως να ρωτήσω τούτη την στιγμή το πώς βλέπεις όλη αυτή τη σιωπή, το ανέφερες νωρίτερα υπενικτικά, για όσα συμβαίνουν γύρω-γύρω, να θυμηθούμε το πώς αυτή η fake χώρα, η Λιβύη, μπήκε στη διαδικασία να στείλει στον ΟΗΕ έγγραφο το οποίο λέει ότι φτάνουν τα δικαιώματά της μέχρι τις ακτές της Κρήτης και από εκεί και πέρα να έχουμε μια Ελλάδα που βαδίζει στα απόνερα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα απόνερα διάφορων τέτοιων ζητημάτων και η οποία να μην αναδεικνύει πρώτα-πρώτα όλα αυτά τα στοιχεία και δεύτερον να μην θέτει σε εγρήγορση όλες τις δυνάμεις. Τι σου λένε όλα
να
αυτά?
Να προσθέσω επίσης το σχόλιο σου για την fake χώρα η οποία υποτίθεται εδώ και 4, 5, 10, 15 χρόνια έχω χάσει πλέον το λογαριασμό. Θεωρείται ότι είναι προσωρινή κατάσταση αλλά το προσωρινό έχει γίνει μόνιμο.
Μονιμότατο.
Mm-hmm. Τη ρηματική δική διακοίνωση της Αιγύπτου για την αντίδρασή της στο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας την ίδια στιγμή που όσοι δεν γνωρίζουν πριν 5 χρόνια υπογράφηκε μια ΑΟΣ, συμφωνία για την ΑΟΣ η οποία έχει μειωμένη επίρρεια για την Κρήτη
και
μειωμένη
την επαύριο της επετείου έγιναν όλα αυτά.
Ακριβώς.
Της πέμπτης επετείου και μάλιστα υπήρχε και ανάρτηση από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, νυν Υπουργό Άμυνας, η οποία πανηγύριζε για αυτό το πράγμα και λίγες ώρες μετά ήρθαν όλα αυτά που περιγράφεις.
Η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, η οποία αφορούσε και αφορά το ζήτημα της κυριαρχίας στην Κρήτη, να προσθέσω τα όσα συμβαίνουν στη Συρία, φυσικά το γεγονός της Αλβανίας, όπου σε επίπεδο Υπουργείου Αμήνης μιας νατοϊκής χώρας αναρτήθηκε χάρτης όπου δείχνει την Ήπειρο Αλβανική αλλά και την Κέρκυρα. Να προσθέσω τα Σκόπια τα οποία παρότι έχουν ευεργετηθεί πολλαπλώς από την Ελλάδα έχουν πλέον δώσει γη και ύδρο στην Τουρκία και φυσικά το μεγαλύτερο πρόβλημα το τουρκικό το οποίο στην ουσία είναι ο ενορχιστρωτής, ο μαέστρος όλης αυτής της προσπάθειας πέριξ της Ελλάδας, βορείος, νοτίος, ανατολικός και δυτικός, να προσθέσω, γιατί όπως γνωρίζουμε πριν λίγες μέρες έγινε η συνάντηση μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης στην Κωνσταντινούπολη, απουσία της Ελλάδας για υποτίθεται μείζωνα ζητήματα όπως είναι το μεταναστευτικό. Φαντάζομαι ότι πάνω στο πτώμα της Ελλάδας προσπαθούν διάφοροι να αρπάξουν ό,τι τους αναλογεί και να διαμερίσουν τα ημάτια τους. Να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα.
Ακριβώς.
Δεν μιλώ ούτε ως συμπολίτευση ούτε ως αντιπολίτευση. Αν η Ελλάδα ήταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια έτοιμη στρατιωτικά και διπλωματικά και είχε ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη και πλήρη εθνική κυριαρχία, δηλαδή 12 μίλια, και φυσικά υπήρχε περιφρούρηση των συνόρων όπως αρμόζει σε ένα κανονικό κράτος και όχι fake ή αποτυχημένο, κανείς δεν θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε. Ούτε σε πολιτικό-διπλωματικό επίπεδο, ούτε σε στρατιωτικό, όσο μάλλον στην εισβολή, την οποία υφιστάμεθα από τον Εύρο μέχρι τα νησιά του Αιγαίου και σχάτος στο Λιβικό Πέλαγος.
Αυτό είναι το αν. Το πρέπει.
Ναι, επειδή η ιστορία δεν γράφεται με το αν.
Έτσι.
Το πρέπει είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αιώνες, το έχει πει ο Πλάτωνας. Όταν οι θεσμοί αδρανούν, τότε οι πολίτες αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Οφείλουν λοιπόν οι πολίτες, εμείς όλοι μας, από την Κύπρο μέχρι τη Θράκη και από το Αιγαίο μέχρι την Κρήτη, σε όλον τον ελληνισμό στη διασπορά, να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Θερμές ευχαριστήσεις και σε σένα, αγαπητέ μου δόκτωρα Θεοφάνη Μαλκίδη, για αυτήν την προσέγγιση ολιστική για όλα τα θέματα, άσχετα αν η αφετηρία ήταν η μνήμη του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου. Ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ και αντεύχομαι. Να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Μπάμπης Δούκαρος, που ρύθμισε την ποιότητα του ήχου που έφτανε στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.